Nimittäin pari vuotta sitten, niin justiin vastaavassa illassa, niin kerroin, että mun takuaikani päättyi heti, kun täytti 75 vuotta. Se oli tämmöinen raja. Ja sehän oli ihan, Raamattuhan kertoo näin, Salmi 90-10 sanoo, että meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta. Ja jos voimamme kestää 80 vuotta, ja parhaimmillaankin ne ovat vaivaa ja turhuutta, sillä ne kiitävät ohi ja me lennämme pois.
Ja jatkoajalla.
Niin, kyllä. Lennämme pois. Aika mielenkiintoinen salmin loppu kyllä. Ja sitten kun edettiin siitä kun viimeksi kerroin, niin asiahan vahvistui sillä tavalla. Vaikka kerroin silloin, että syöpä oli leikattu onnistuneesti ja kaikki on nyt kunnossa, niin sitten vajaa vuoden päästä kuitenkin ilmeni sitten etäpäsäkkeitä. Ja siitä seurasi sitten vuoden hoitojakso, tiukka hoitojakso. Ja se päättyi nyt huhtikuussa. Me laitettiin sitten seurantaan, parantumattomana seurantaan. Että semmoinen on tilanne, oli huhtikuussa. Ja muuten näytti ihan hyvältä, mutta sitten mä niksautin selkäni siinä huhtikuussa justiin. Tai no, lonkassa se tuntui, mutta selästä se ilmeisesti johtuu. Ja tässä on nyt 3 kuukautta linkattu, että ei oikein pysty harrastamaan niitä normaaleita, mukavia harrastuksia, tennistä ja suunnistusta. Suunnistuskausikin alkoi justiin siihen se päättyi toistaiseksi. Mutta nyt on vähän semmoisia merkkejä, että ehkä tästä vielä jotenkin kuntoutuukin. Toivossa on hyvä elää kuitenkin. Mutta kyllä tämmöinen opettaa aina ja opettaa vähän nöyrästi katselemaan asioita ja niinpä mä ajattelin, että jos Raamattu noin tosiasioina kertoo tästä elämästä ja sen jatkumisesta, niin sitten tuli mieleen, että mitä sen jälkeen. Niinpä päivän aihe onkin ylösnousemus. Että tutkitaan vähän sitä asiaa. Tuossa ensimmäinen korintolaiskirje 15:3-4 jae sanoo, että Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Hänet haudattiin ja hänet herätettiin kuolleista 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Tässä molemmissa jakeissa, siinä oli 3. ja 4. jae, niin molemmissa jakeissa toistuu tämä kirjoitusten mukaan. Ja sehän tarkoittaa sitä, että se tarkoittaa niin kuin vanhaa testamenttia meidän Raamatussamme, koska se oli kirjoitettu silloin, kun uutta testamenttia ei vielä ollut. Ja niinpä ajattelin, että täytyyhän vähän tutkasta, mitä vanhassa testamentissa ylösnousemuksesta sanotaan. Lainaan kyllä siinä Derek Princea tässä aika paljon näissä havainnoissa, mitä on ollut, että ei ole pelkkiä omia keksintöjä. Ja jos lähdetään tutkimaan, niin hyvä esimerkki vanhassa testamentissa on psalmi 71 jae 20, yksi ainut jae. Se kuuluu seuraavasti. Sinä, joka olet antanut minun kokea monia vaikeita ahdistuksia, sinä virvoitat minut ja nostat minut jälleen ylös maan syvyyksistä. Asiayhteydessä käy ilmi, että toi minä olen saanut kokea monia vaikeita ahdistuksia, niin se on Jeesus Kristus. Ihan selvästi. Sopii ainoastaan Jeesukseen nämä nämä kohdat. Ja Jeesushan koki niin kuin Kristuksen hylkäämisen ja kärsimyksen ja ristiinnaulitsemisen. Ja sitten sanottiin, sinä virvoitat minut. Niin Kristushan virvoitettiin, herätettiin eloon sieltä kuolleista. Ja Kristus ylösnousi ja palasi paikalleen taivaaseen. Ja sen oli vielä, että maan syyksistä. Eli Kristus kyllä kävi Tuonelassa ennen sitä ylösnousemustaan. Ja hänet nostettiin sieltä Tuonelasta. Kaikki sopii erittäin hyvin Kristukseen tavalla. Jeesukseen nämä asiat. Eli Jeesuksen ylösnousemus oli tämänkin vanhan testamentin kirjoituksen täyttymys. No, tämän Kristuksen ylösnousemuksen lisäksi vanhassa testamentissa on ennusteita, paljonkin ennusteita ja kertomuksia myös muiden ihmisten ylösnousemuksesta. Ja aloitetaan vähän alusta, otetaan muutama esimerkki. Siellä jo ensimmäisen Mooseksen kirjan 17. luku 8. jae, niin Jumala sanoo Abrahamille, maan, jossa asut muukalaisena, koko Kanaanin maan, minä annan ikuiseksi omaisuudeksi sinulle ja jälkeläisillesi. Ja minä olen heidän Jumalansa. Tällainen kohta, Jumalan lupaus löytyy sieltä. Kun me ajatellaan koko Kanaanin maa, niin tosiasiallisesti tähän mennessä se ei ole vielä koskaan ollut kokonaan, niin kuin Abrahamin jälkeläisten hallinnassa. Ei edes Daavidin ja Salomonin aikana ollut kokonaan. Puhumattakaan tämän hetken tilanteesta. Nykyinen Israelin valtiohan kattaa vain pienen osan siitä silloisesta Kanaanin maasta. Ja kun siinä sanottiin, että sinulle ja jälkeläisillesi, erityisesti sinulle, niin sehän tarkoittaa sitä, että Abrahamin täytyy ensin omistaa se koko maa ja sen jälkeen luovuttaa se jälkeläisille. Mitä se on mahdollista? Joidenkin tulkintojen mukaan se on mahdollista ainoastaan sillä tavalla, että Abraham on ylös noussut ja tulee vielä maan päälle hallitsemaan. Ehkä sitten yhdessä Jeesuksen kanssa, kun tulee tuhansvuotinen valtakunta. Sitä ei Raamattu kerro. Tämä on vähän vaikea niin kuin ehkä mieltää samalla tavalla, mutta jotkut tulkitsijat tulkitsee tätä kohtaa tuolla tavalla. Mutta mennään vähän selkeämpiin ylösnousemuskertomuksiin. Jos Raamatun kirjojen ikiä katsotaan, niin toinen erittäin, Mooseksen kirjojen jälkeen toi erittäin vanha kirja on Jobin kirja. Ja sieltä löytyy myöskin ylösnousemusasia. Jobin kirjassa 19. luku, jakeet 25-27, Job itse kertoo tällä tavalla, että minä tiedän lunastajani elämän. Viimeisenä hän on seisova multien päällä. 92 käännös sanoo, että hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Kun tämä nahka on raastettu yltäni ja olen ruumiistani irti, minä saan nähdä Jumalan. Hänet olen näkevän apunani, silmäni saavat nähdä hänet, eikä hän ole minulle vieras. Tähän selvästi kertoo, että Job tietää, että hänen ruumiinsa hajoaa. Raastettu yltäni, nahka raastettu yltäni. Ja hän odottaa vaihetta, jolloin hänet puetaan uudelleen viholliseen ruumiiseen ja tuodaan Jumalan eteen. No mitä tapahtui tätä ennen? No sitä ennen tapahtui lunastajan, eli Jeesuksen ylösnousemus, kun jotkin sanoo, että minä tiedän lunastajani elävän. Ei tämän selvempää niin kuin ylösnousemusennustetta taida löytyä mistään. Muuta kuin sitten esimerkiksi Jesaja sanoo, Jesaja 26.19. Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun kuoleen ruumiini kanssa. Tuo on 38 käännöksessä tuommoinen lisäys. Heidän ruumiinsa nousevat ylös. Herätkää ja riemuikkaa, te jotka tomussa lepäätte. Sinun aamukasteesi on valkoisien kaste ja maa tuo vainajat esiin. Tässäkin huomatkaa, maa tuo vainajat esiin. Eli Jesaja julistaa lupauksen kuulijoilleen, sille ryhmälle, jota hän käyttää nimitystä siitä, että sinun kuolleesi. Hän puhuu joillekin tietyille ihmisille, niin tällä tavalla hän nyt viittaa sinun kuolleesi. Eli se on sama kuin vainajat. Eli ne kuolleet, ne on niitä vainajia. Ja on selvää, että Jesaja tarkoittaa niin kuin kun hän puhuu monista tässä tapauksessa, niin hän tarkoittaa tässä jopa kaikkien ihmisten yleistä ylösnousemusta. Tämä sanoma on suunnattu ennen kaikkea vanhurskaille kuolleille, jotka ylösnousemuksen kautta johdatetaan kohti lopullista ikuista palkintoa. Ja kun siinä puhuttiin kasteesta, aamukasteesi on valkeuksien kaste, niin Raamatussa noin yleisesti kasteesta puhuttaessa, niin tarkoitetaan pyhää henkeä. Siellä on henki vuodatetaan myöskin niin kuin ihmisten päälle silloin. No, vielä löytyy Danielin kirjasta. Daniel kirjassaan niin luku 12 on jopa otsikoitu näin, että ylösnousemus ja lopun aika. Nämä otsikothan ei ole niitä alkuperäisiä, ne on myöhemmin lisätty, mutta tässä kohtaa sopii siihen tekstiin, että ylösnousemus ja lopun aika. Ja jakeessa 12. luvun jae 2, niin monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhuun. Tämä on mielenkiintoinen. Tulee olemaan kaksi ylösnousemusvaihetta. Yksi on vanhurskaille, jotka johdatetaan ikuiseen elämään, ja toinen jumalattomille, jotka tullaan tuomitsemaan häpeään ja iankaikkiseen kauhuun. Danielin mukaan ylösnousemus liittyy läheisesti suuren ahdistuksen kauteen. No, kun me tuossa alussa lainattiin ensimmäinen korintolaiskirje 15.4 jaetta, niin puhuttiin siitä kirjoitusten mukaan, niin itse asiassa jae on aika, tai koko kohta on kytketty niin kuin Hosean kirjaan. Liittyy läheisesti Hosean kirjaan. Ja Hosean kirjan jakeet 6:1-3 kuuluu seuraavasti. Tulkaa, palatkaamme Herran luo. Hän on raadellut meitä, mutta hän parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä, mutta hän myös sitoo meidän haavamme. Hän virvoittaa meidät eloon kahden päivän kuluttua. Kolmantena päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessään. Tuntekaamme Herra, pyrkikäämme tuntemaan hänet. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maa. Eli tämä lupaus viittaa ainoastaan Kristuksen ylösnousemukseen. Tai ei viittaa ainoastaan Kristuksen ylösnousemukseen, vaan siinä sanottiin myöskin, että hän herättää meidät. Meidät. Sehän tarkoittaa ihan kaikkia. Kaikki ne, jotka tottelevat kehotusta palata Jumalan luo katumuksessa ja uskossa, ne tulevat herätetyiksi ja virvoitetuksi eloon. Siinä on selvä ennuste ruumiin ylösnousemuksesta. Ja kun siinä sanottiin, että 2 päivän kuluttua, niin Raamatun yleisten tulkintojen mukaan se tarkoittaa 2000 vuotta. Ja nythän on Jeesuksen ylösnousemuksesta suurin piirtein 2000 vuotta pyörähtänyt. Ja 3. päivänä, niin se voidaan tulkita tarkoittavan 1000-vuotista valtakuntaa. Se tähän päälle vielä. Niin hyvältä näyttää. Ja siinä 3. jakeessa oli ennuste Kristuksen ylösnousemuksesta ja jakeen mukaan hänen nousunsa on varma. Jo silloin ennustettiin, Hosea ennusti, että Kristus tulee ylösnousemaan ja se oli varma. Ja näin on tapahtunut. Ja siinähän liitettiin myöskin sateista. Niin siinä on myöskin Pyhä Henki ollut mukana tässäkin kuviossa. Tähän toteutui toi koko Hosean ennuste, toteutui osittain, tai siis se toteutui vasta osittain Jeesuksessa ja evankeliumissa, mutta tämä kaikkien ylösnousemus odottaa vielä 1000-vuotisen valtakunnan tuloa. Siitä sitten tapahtuu tämä kaikkien ylösnousemus. Eli jos me nyt jätetään tuo vanha testamentti, niin kuitenkin voidaan huomata, että se teema kulkee, se kulkee läpi koko Raamatun. Aina sieltä Mooseksen kirjoista tähän vanhan testamentin loppuun, eli Hosea ja kyllä muitakin on sitten näitä profeetteja vielä siinä ennustanut näitä. Se ylösnousemuksessa on yhteistä se, että pyhien on määrä olla mukana ylösnousemuksessa. No, siihen sitten saadaan lisävalaistusta, kun me ruvetaan tutkimaan, mitä ylösnousemus, miltä se näyttää niin kuin Uuden testamentin näkökannalta. Ja heti Matteus 8:10 niin sanoo tällä tavalla. Jeesus sanoo kuulijoille: totisesti minä sanon teille, näin suurta uskoa en ole löytänyt Israelista keneltäkään. Minä sanon teille, monet tulevat idästä ja lännestä ja asettuvat aterialle Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa. No, eihän tämä olisi mahdollista, ellei olisi ylösnousemusta. Ensinnäkin Abraham, Iisak ja Jaakob ovat jo nousseet ennen meitä. Ja sitten monet taivat. Tulevat idästä ja lännestä, se koskee ihan kaikkia. Kaikkia uskomia. Se on niin sanottu vanhurskaiden ylösnousemus. Eli kaikki, jotka uskovat Kristukseen sovitusuhriin, ovat tervetulleita sinne ateriaalissa. Täällä vanhan testamentin ennusteessa oli kolme keskeistä tapahtumaa. Oli Kristus itse nousi kuolleista ja Kristukseen uskovat tulevat osallisiksi hänen ylösnousemuksestaan. Ja sitten oli se ikävä puoli, jumalattomien ylösnousemus. Sen tarkoitus on tuomio ja rangaistus. No, näitä kaikkia, mitä vanhassa testamentissa oli, niin nehän vahvistuu monella tavalla tuolla uudessa testamentissa, kun luetaan niitä asioita. Esimerkiksi Johannes 5.28 sanoo, älkää ihmetelkö tätä, sillä tulee hetki, jolloin kaikki, jotka ovat haudoissa, kuulevat hänen äänensä. Se on Jeesuksen puhetta. Ja Jeesus sanoi, että tulee hetki. Eli on siis tulossa tulevaisuudessa joskus. Ja siinä sanotaan, että kaikki, jotka ovat haudoissa, kaikki ruumillisesti kuolleet, kaikki ovat sitten nousemassa ylös. Ja sitten jatkaa seuraavassa jakeessa 29. Ja siis nämä haudoissa olevat tulevat esiin, hyvää tehneet elämän ylösnousumukseen, mutta pahaa tehneet tuomion ylösnousumukseen. Huomattavaa, että Jeesus jo käyttää sanaa ylösnousumus. Ja tässä on samalla tavalla kuin Danielin kirjassa oli, niin kaksi vaihetta. Tai kaksi tavallaan aluetta on niin kuin elämän ylösnousemus ja tuomion ylösnousemus. Tai Daniel sanoi iankaikkiseen elämään tai iankaikkiseen kauhuun. Ja se ääni, joka tässä sanottiin, kuulevat hänen äänensä, niin se ääni, joka kutsuu ylösnousemukseen, on Kristuksen Jumalan pojan ääni. No, jos halutaan vielä lisää selvitystä ylösnousemuksesta, niin täydempi ja yksityiskohtaisempi selvitys löytyy korintolaiskirjeestä. Ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 15. luku ja 22. jae ja siitä eteenpäin. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. 92 käännös puhuu osallisuudesta Aadamiin ja Kristukseen. Ja tässäkin kohtaa toi sana kaikki tarkoittaa kaikkia niitä, jotka uudesti syntymisen perusteella ovat Kristuksessa, eli kaikki vanhurskaat. Heidät tehdään eläviksi, eli herätetään kuolleista. Kyseessä on selvä ylösnousumus. Ja 23 jatkaa. Jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus ja sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Sekin on ihan selvää tekstiä, että Kristus nousee ylös ensimmäisenä. Ja on sen tehnyt jo. Ja sitten seuraa niin kuin todellisten uskovien vanhurskaiden ylösnousemus. Ja se onkin jännä, se tapahtuu monessa vaiheessa. Ei se olekaan niin yksinkertainen, että tuosta vaan temmataan kaikki saman tien. Siinä on erilaisia vaiheita. Nimittäin Jeesuksen ylösnousumuksen yhteydessä nousi haudostaan joukko vanhan testamentin pyhiä. Matteus 27.53 kertoo näin, että haudat aukenivat. Ja monien pois nukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös, Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen he lähtivät haudoistaan, tulivat pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät moni. Tämä on mielenkiintoinen joukko. Mitä nämä oikein on? Tämä oli just niin, kun Jeesus oli kuollut, niin sitten tapahtui tämmöisiä asioita. Ensin tuli Jeesus, tai nousi Jeesus ylös raudasta, ja sitten Jeesus ei nousikaan yksi.
Mitä niille kävisi, niille monille?
Niin, sepä se. Joka tapauksessa tässäkin voidaan nähdä semmoinen, että vanhassa testamentissa puhuttiin niin kuin uutislyhteestä, jota sitten huiskuteltiin niin kuin siellä alttarilla. Aina sanon korjuun päätettyä, vai kun se on alettua tietysti. Ja joku on sanonut, että tämä itse asiassa Jeesus näiden pyhiensä kanssa, niin oli ikään kuin vanhan testamentin täyttymyssä, se oli hänen uutislyhteensä. Sitten. No, tämä ei ole niin selvää, mutta tälläkin tavalla voidaan niin kuin yhdistää vanhaa ja uutta testamenttia ja nähdä, että niissä se on kokonaisuus, jossa löytyy niin kuin samanlaista sisältöä. Yhteen sopivaa sisältöä. Uusi testamentti ei tosiaankaan anna selkeää niin kuin vastausta siihen kysymykseen, että mitä niille pyhille tapahtuu sen jälkeen. Mutta joka tapauksessa käy ilmi, että heillä oli samanlainen ruumis kuin Jeesuksella, joka ei ollut millään tavalla enää niin kuin riippuvainen näistä fyysisistä rajoitteista. He ilmestyivät toiseen paikkaan ja taas häipyivät ja Jeesuskin meni, ilmestyi sinne yläsaliin. Ja nämä olivat niin kuin jo ylösnousemusruumissa, nämä pyhät.
Olikohan se sitten niin kuin Mooses ja Elia siellä kirkastusvuorolla?
No niin, miksei. Joo. Niin. Ihan hyvä kommentti, joo. Mutta jos vähän niin kuin pohdiskellaan Raamattua, niin yksi vaihtoehto on, että ja kun otetaan, sitä voidaan niin kuin useiden Raamatun kohtien mukaan pois perustella seuraavaa päätelmää. Että kun Jeesus otettiin ylös pilvessä, niin nämä ylösnouseet pyhät olivat Jeesuksen kanssa samassa pilvessä. Eihän heistä ole niin kuin myöhemmin niin kuin mainintaa ihan samalla tavalla. Mutta
niin kuule, hyvä kun kerrot tuon, koska sä on ajatellut kaikkia näitä.
Niin, joo.
Tuohan tuntuu ihan hyvälle. Itse ei kummittele tämä kovin pitkään.
Niin, joo. Joo, kyllä ne pääsi pois. Joo, kyllä. Esimerkiksi Juudan kirjan 14 jae. Niin se kuuluu näin. Katso, Herra tulee kymmenien tuhansien pyhiensä kanssa. Olisiko nämä samat pyhät, jotka tulee sitten takaisin Herran kanssa, silloin kun Jeesus tulee toisen kerran?
Eikä mistä ei selviä, että ketäne tuntisi niin paljon, ettei ne tuntisi.
Niin, ne oli jotakin vanhan testamentin pyhiä. Ja kyllähän siellä niitä pyhiä oli eräällä, tai profeettoja ja kaikkia, jotka olivat niin kuin Jumalan käytössä.
Ja nyt sitten niitä oli muutamia, ettei niitä ollut kymmeniä tuhansia.
Niin.
Että oliko siellä vain muutamia, jotka siellä Jerusalemissa sitten kävelivät.
No.
Mitä se sana siinä oli?
Mä en kreikan sanaa nyt tiedä, enkä ole tutkinut sitä sen kummempaa, vaan jostakin lähteestä mä oon kirjoittanut juuri siihen jakeeseen 52, että monien on tässä vain osa. että se ei ole kymmeniä tuhansia. Ehkä siitä sanasta sitten selviäisi, jos osaisi kreikkaa. Joo. Mutta ihan mielenkiintoista, joka tapauksessa niitä oli ja ne tulevat sitten takaisin. Tai ainakin jotkut pyhät on Jeesuksen mukana sitten, kun Jeesus tulee takaisin. No sitten kolmas suuri ylösnousemus on sitten, kun Kristuksen omat nousevat ylös. Ja silloin, kun hän tulee, hän myöskin hänen tulemuksessaan, sanotaan tuossa Matteuksen evankeliumissa, niin silloin tulevat kaikki todelliset kristityt. Tai nousevat ylös sitten. Ja samaan aikaan silloin, kun uskossa kuolleet nousevat myöskin samassa vaiheessa. Ja sitten on vielä viimeinen ylösnousumuksen vaihe. Ensimmäinen korintolaiskirja 15.24 sanoo, sitten tulee loppu. Kun hän luovuttaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja kaiken voiman. Tämä on tämmöinen loppu, oikein päätös, huipentuma. Ja se olisi tämä maanpäällisen 1000-vuotisen valtakunnan loppu. Silloin tulee sitten se lopullinen ylösnousemus, joka koskee ihan kaikkia, jotka vielä on jäljellä. Se koskee niitä, jotka 1000-vuotisen valtakunnan aikana on vanhurskautettu. Niitäkin, että sekin on mahdollista vielä. Ja sitten ennen kaikkea siinä on se surkea hännänhuippu, jumalattomat, jotka ei ole vielä noussut ylös. Kaikki, jotka ovat haudoissa, sitten haudat tyhjenee lopullisesti. Ja niinpä tätä ilmestyskirja 20.12 sanoo, näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin vielä yksi kirja, elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja kukin heistä tuomittiin tekojensa mukaan. Jumalattomat siis nousi ylös myöskin siis ikuiseen tuomioon. Ja sehän johti sitten rangaistukseen ja toiseen kuolemaan. Siinä todetaan, että sitten tulee se toinen kuolema. Mutta tämä ei koske niitä, jotka on uskossa ylösnousseet. He eivät koskaan koe toista kuolemaa. Apostolien teot 1.9 kertoo sitten Kristuksesta edelleen. Kun Jeesus oli tämän sanonut, hänet otettiin ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he hänen etääntyessään yhä katselivat taivaalle, heidän luonaan seisoi yhtäkkiä kaksi miestä yllään valkoiset vaatteet. Nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin luotanne taivaaseen, tulee takaisin samalla tavoin kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Ja näin on, että pois nukkuneet uskovat ja kaikki muut todelliset uskovat tulevat nousemaan ylös. Ja se vielä vahvistaa sitten ensimmäinen tessalonikalaiskirje 4.13 ja siitä eteenpäin. Ja se on otsikoitukin vielä, että Herran tulemus. Veljet, emme tahdo teidän olevan tietämättömiä poisnukkuneiden osasta. Ette te murehtisi niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuullut ja noussut ylös niin kuin uskomme, niin samalla tavoin Jumala myös on Jeesuksen kautta tuova poisnukkuneet esiin. Yhdessä hänen kanssaan. Tämän me sanomme teille Herran sanana. Me, jotka olemme elossa, jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi poisnukkuneiden edelle. Paavali selvästi vielä odottaa, että olisi heti pääsemässä minua. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelien äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, emmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Amen. Täällä on hyvä lohduttaa toisiamme. Hyvä on edessä, paras on edessä.